Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Silver spurs, a dollar and a dime. And
Με τη φωνή του Ντέμι Ρούσου να τραγουδά ένα καλοκαιρινό τραγούδι, το Summer Wine, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, και τη σημερινή μας εκπομπή, τα σημερινά μας ηλιοτρόπια. Καλή εβδομάδα να έχετε και να έχουμε όλοι μας. 210-606-6439 και 210-606-6204, τα δύο τηλέφωνα, οι δύο γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Η Ελένη Γαλάνη, που θα μας απασχολήσει στη σημερινή εκπομπή, σπούδασε αρχαιολογία και ιστορία τέχνης στο ΕΚΠΑ, στη Σορβόνη, και μουσιολογία στην École du Louvre και στην Βαρκελόνη. Έχουν εκδοθεί 4 ποιητικές συλλογές της, το Parcours, Terrarium, το Ανατολικό Τέλος και η τελευταία της ποιητική συλλογή, το Οξυγόνο 2. Και το θεατρικό μονόπρακ, το Τεργέστη, το οποίο παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα Κακογιάννη σε σκηνοθεσία της Ρούλας Πατεράκη το 2018. Έχει εργαστεί σε μουσεία και γκαλερί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ως ξαναγός. Ελένη μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.
Χαρά μου είναι πραγματικά που είσαι σήμερα εδώ να μιλήσουμε για την τελευταία ποιητική συλλογή και όχι μόνο. Μια συλλογή με τον τίτλο «Οξυγόνο 2».
Ακριβώς.
Που κυκλοφόρησε πρόσφατα.
Το Μάρτιο νομίζω του 2023.
Και η βασική σου δουλειά εκτός από ποιήτρια είναι ξαναγός.
Αρχαιολόγος ξαναγός, ναι. Τα τελευταία χρόνια από το 2018 εργάζομαι κυρίως ξαναγός. Βιοπορίζομαι ως ξαναγός.
Οπότε είσαι κάθε μέρα στην Ακρόπολη.
Είμαι κάθε μέρα στην Ακρόπολη. Έχω ανέβει στην Ακρόπολη 703 φορές. Τα καταγράφω κάθε
φορά. Τις έχεις καταγεγραμμένες, απίστευτο.
Ναι.
Και υπάρχουν Έλληνες που δεν έχουν ανέβει ποτέ στην Ακρόπολη.
Για να είμαι ειλικρινής, πρωτού αρχίσω και εγώ να εργάζομαι ξαναγός. Δύο φορές είχα ανέβει στην Ακρόπολη. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν είχα ανέβει πολύ συχνά στην Ακρόπολη. Δεν ανέβαινα συχνά στην Ακρόπολη. Έχω ζήσει βέβαια και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, 10 χρόνια. Έλειπα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Ως φοιτήτρια είχαμε πάει μια φορά και μια φορά με το σχολείο. Συνήθως έχει κανείς την. Πιστεύει κανείς ότι είναι πολύ κοντά και θα πάω κάποια στιγμή και τελικά δεν πηγαίνει.
Περνάει ο χρόνος και δεν πάμε. Απλώς τη βλέπουμε.
Ακριβώς.
Και να σκεφτείς, το γνωρίζεις βεβαίως πάρα πολύ καλά, ότι έρχονται από τα βάθη της Οικουμένης, έρχονται από την Ιαπωνία πάρα πολλοί κόσμος για να δει την Ακρόπολη. Και εμείς την βλέπουμε μόνο και την θαυμάζουμε. Ξέρουμε ότι έχουμε την Ακρόπολη εδώ κάπου κοντά μας. Αλλά αν κάνουμε έναν γκάλωπ στους δρόμους, να ρωτήσουμε πόσοι έχουν πάει στην Ακρόπολη, πιστεύω ότι μάλλον θα είναι αρνητικό το αποτέλεσμα.
Έτσι νομίζω και εγώ, δυστυχώς. Αλλά ναι, δεν εκτιμούμε πολύ συχνά ό,τι έχουμε.
Θυμάμαι την Ισπανίδα σύζυγο ενός παλιού ποδοσφαιριστή που είχε περάσει εδώ από την ΑΕΚ και λέει, είσαστε πάρα πολύ τυχεροί εσείς οι Έλληνες που μπορείτε και βλέπετε κάθε μέρα την Ακρόπολη και την επισκέπτεστε.
Έτσι είπε.
Πού να ήξερε.
Το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, ειδικά τώρα. Ας πούμε, αν θέλει κάποιος να ανέβει πρώτη φορά στην Ακρόπολη, θα του έλεγα να περιμένει μέχρι το Σεπτέμβριο. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες.
Λόγω της ζέστης και του πολύ κόσμου.
Και του πολύ κόσμου, ναι. Είναι δύσκολο.
Οι τουρίστες που έρχονται είναι περισσότερο Ευρωπαίοι.
Έχει τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου. Εγώ ξεναγώ γαλλόφωνους και αγγλόφωνους επισκέπτες. Το οποίο σημαίνει ότι κυρίως εργάζομαι με γκρουπ ή ως ομάδες πριβέ Αμερικάνων, Γάλλων, Καναδών, Άγγλων, αλλά κυρίως στα αγγλικά και στα γαλλικά. Έχει όμως και Ρώσους, είχε δηλαδή παλιότερα περισσότερους, Κινέζους, Ασιάτες, έχει από όλες τις φυλές. Και υπάρχουν συνάδελφοι εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένες γλώσσες, οπότε... Ας πούμε, εγώ δεν έχω δουλέψει ποτέ με Ασιάτες ή δεν έχω δουλέψει ποτέ με Ρώσους. Αυτοί θα αναζητήσουν κάποιον ξεναγό που να μιλάει τη γλώσσα τους. Εγώ θα δουλέψω κυρίως με Αμερικανούς και Γάλλους. Αυτές είναι οι χώρες με τις οποίες δουλεύω πιο πολύ. Εργάζομαι, κάνω θεματικές ξεναγήσεις εξειδικευμένες, όχι γενικές ξεναγήσεις.
Την ιστορία της Ακρόπολης, ας πούμε.
Όχι, ναι. Θεματικές ξεναγήσεις που αφορούν στους μύθους, στη μυθολογία, βασίζονται στο storytelling. Κάνουμε δηλαδή αφήγηση βάση ιστοριών. Απευθυνόμαστε σε οικογένειες με παιδιά. Είναι συχνά διαδραστικές ξεναγήσεις, δηλαδή συμμετέχουν οι επισκέπτες. Και είμαι και η πρώτη ξεναγός που έκανα ξενάγηση σε τυφλούς, σε μη βλέποντες, στην Ακρόπολη. Ναι, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εμπειρία, πραγματικά. Στο Φάρο Τυφλών εκπαιδευτήκαμε από το πρακτορείο με το οποίο συνεργάζομαι. Εκπαιδευτήκαμε στο Φάρο Τυφλών και ήμουν η πρώτη που ξενάγησα ένα ζευγάρι ανθρώπων που είχαν μειωμένη όραση στην Ακρόπολη και από τότε το έχω κάνει 4 φορές. Δεν είναι, είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο που δεν βλέπει να ανέβει στην Ακρόπολη.
Ένα αμφίβολα.
Ναι. Και ήταν εξαιρετική εμπειρία. Εξαιρετική, πραγματικά. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν ξεναγήσει μέσα σε μουσείο, τουλάχιστον στο εξωτερικό. Εδώ στην Αθήνα δεν είναι πολύ συνηθισμένο να ξεναγούνται οι τυφλοί. Οι τυφλοί απλά πιστεύουν ότι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν αναζητούν καν ξεναγούς. Οπότε από τότε που το πρακτορείο με το οποίο συνεργάζομαι ξεκίνησε αυτή την πρωτοβουλία, έχουμε κάποιους που ζητάνε να ανέβουν στην Ακρόπολη.
Ποιες είναι οι εντυπώσεις των ξένων, τι λένε για την Ακρόπολη, ποια είναι τα σχολιά τους?
Εξαρτάται. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες ομάδες επισκεπτών. Υπάρχουν οι επισκέπτες που έρχονται απλά για να βάλουν το tag ότι ήρθα εδώ, να βγάλω φωτογραφίες, να...
Ναι. Να πούνε ότι ήρθαν, ότι ήρθαν εδώ.
Ναι, για τα...
Και ανέβηκαν στην Ακρόπολη.
Ακριβώς. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έρχονται με έναν απέραντο σεβασμό και με πραγματικό ενδιαφέρον για αυτό που θα δούνε, πραγματικά συγκινητικό ενδιαφέρον, όπου σκέπτομαι μερικές φορές ότι μακάρι εμείς οι Έλληνες να αγαπούσαμε όσο αγαπούν αυτοί τα αρχαία.
Και γνώση της ιστορίας, υποθέτω.
Και γνώση της ιστορίας, ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν ως όνειρο ζωής να ανέβουν στον Παρθενώνα και κάνουν σχεδόν ως προσκύνημα το αντιμετωπίζουν όλο αυτό. Είναι λίγοι, αλλά αν τους πετύχεις, είναι πραγματικά εξαιρετική εμπειρία να τους ξεναγείς αυτούς τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται από περιέργεια, με ανοιχτό μυαλό, έτσι, να θέλουν να μάθουν πράγματα. Οι ξεναγήσεις είναι και μια υπηρεσία που είναι σχετικά ακριβή, έχει ένα κάποιο κόστος, οπότε κανείς για να επιλέξει μια ξενάγηση σημαίνει ότι έχει συγκεκριμένους λόγους που θέλει να ξεναγηθεί, τον ενδιαφέρει αυτό που θα ακούσει.
Πολύ ενδιαφέρον πάντως το επάγγελμά σου αυτό.
Ναι, είναι
πάνω
πολύ
στο
ενδιαφέρον.
Επόμενο τραγούδι και μετά θα αναφερθούμε στο Οξυγόνο 2 και στις άλλες συλλογές, τις ποιητικές συλλογές της Ελένης.
Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, 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 yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci.
Μάλιστα. Καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, καλοκαιρινά τραγούδια, Ελένη. Και περνάμε στο Οξυγόνο 2, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς. Μια ξεχωριστή, θα έλεγα, ποιητική συλλογή από τις συνηθισμένες.
Με ποια έννοια το λέτε αυτό?
Με τη θεματογραφία της.
Α, ναι.
Θεματολογία, μάλλον.
Επειδή αφορά σε τρία πρόσωπα από τη μυθολογία.
Ακριβώς.
Και από τη βίβλο είναι τα δύο, είναι από τη μυθολογία και το άλλο είναι από τη βίβλο. Η Αυριδίκη, η γυναίκα του Λότ και η Περσεφόνη.
Πώς επέλεξες αυτές τις τρεις γυναίκες?
Έχουν ένα κοινό σημείο, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι και οι τρεις προσπάθησαν να σωθούν κάποια στιγμή, να βρουν την... Και οι τρεις αναμετρήθηκαν με το θάνατο. Ταξίδεψαν. Μάλιστα. Προς το όριο της ζωής και του θανάτου. Και θα ήθελαν να σωθούν. Αναζήτησαν τη σωτηρία. Την αναζήτησαν έξωθεν, βέβαια. Η Ευρυδίκη την αναζήτησε στο σύντροφό της, τον Ορφέα. Η Περσεφόνη την αναζήτησε στην οικογένειά της, στην μητέρα της, τη Δήμητρα. Η γυναίκα του Λότ στη θεϊκή παρέμβαση. Και οι τρεις, λοιπόν, καθώς βρίσκονταν σε αυτόν τον δρόμο της φυγής από τον κάτω κόσμο προς τη σωτηρία, προς τον ήλιο, έστρεψαν το κεφάλι προς τα πίσω και κοίταξαν πίσω τους. Και αυτή η κίνηση που έκαναν την τελευταία στιγμή τις επανέφερε πάλι στην πρώτερη κατάσταση, στην κατάσταση της λύθης, σύμφωνα με το... Εγώ θα την ονόμαζα λύθη. Ουσιαστικά είναι μια κατάσταση μη ύπαρξης. Προσπάθησαν, λοιπόν, να σωθούν, να φύγουν από την λύθη, από την μη ύπαρξη. Περίμεναν κάποια έξωθεν βοήθεια γι' αυτό. Και τελικά, επειδή την τελευταία στιγμή έστρεψαν το κεφάλι προς τα πίσω, δεν σώθηκαν.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, για την Περσεφόνη δεν υπάρχει αυτός καταγεγραμμένο, δεν είναι καταγεγραμμένο κάπου. Όμως υπάρχει ένα αγαλματίδιο για την Περσεφόνη, ονομάζεται «Φεύγουσα κόρη». Πρόκειται για ένα γλυπτό από ένα μαρμάρινο αίτωμα στην Ελευσίνα, όπου τη δείχνει και την Περσεφόνη να στρέφει το βλέμμα προς τα πίσω.
Υπάρχει όπως δηλαδή οι άλλες δύο.
Όπως οι άλλες δύο, ακριβώς.
Θα μας διαβάσεις ένα ποίημα από αυτή τη συλλογή? Να πάρουμε μια πρώτη γεύση.
Λοιπόν, η συλλογή, θα μπορώ να σας διαβάσω τα ποίηματα που αντιστοιχούν στις γυναίκες αυτές, ξεκινώντας από την Ευρυδίκη, λοιπόν. Ευρυδίκη. Τυφλή ανεβαίναμε από τα βάθη της σπηλιάς και είμαστε όχι πολύ μακριά από τα φώτα. Πίσω ασώματες σκιές, εκατομμύρια του Άδη οι νεκροί, μες στα παλάτια του Αχέροντα, με απελπισία βουβή, με παρακάλια, ουρλιαχτά, με χέρια διάπλατα ανοιχτά, γυρεύαν να μας κρατήσουν. Κι είχαμε περπατήσει ώρα πολύ, και ένιωθα την παρουσία σου φωτεινή δύο βήματα μπροστά, χωρίς να βλέπω. Ώσπου μια αχτίδα του ήλιου μέσα από τη χαραμάδα της σπηλιάς φώτισε στιγμιαία το σχήμα σου. Και είδα το ωραίο σώμα, την πλάτη, τα μαλλιά, όπως φαινόσουν από πίσω, μια σιλουέτα σκοταδιού. Κι ολόγυρα, άλλος ζωής, τι έκρηξη πανοραμική της χαράς. Θάμποσα. Ήσουν για λίγο η σκιά εσύ, και εγώ ξαφνικά αναστημένη. Στάθηκα τότε στο στόμιο της σπηλιάς, ανάμεσα θανάτου και ζωής, μισή σκιά και άνθρωπος μισή, ψυχή και σώμα δύο. Στάθηκα και θυμήθηκα πώς παρταράει το κορμί του έρωτα τη δίψα. Κι ήταν ανάσταση και θάνατος εκείνη η ελάχιστη στιγμή που πίστεψα θα ζήσω. Αυτό ήταν. Γύρισες και όπως έσκυψες πίσω για να με δεις, σταμάτησε η καρδιά, σοπάσανε οι χτύποι, πήρε να λιώνει το κορμί, τα σκέπασε όλα η λύθη. Αιώνες πέρασαν από εκείνο το πρωί. Άλαλη και ακίνητη, μέσα στα σπλάχνα της ξένης γης, ξένη από όλους, σ' όλα κοφή, μέσα στην ανυπαρξία μου, εγώ, χίλιες φορές καλύτερα να ήμουν μια βελανιδιά, μια αλλοπαρμένη μενάδα, να ακούω την ακριβή σου μουσική, στην πέλα. Είμαι η Ευρυδίκη, σύζυγος του Ορφέα. Ως σύζυγος μόνο είμαι γνωστή. Κόρη αγνώστου πατρός, άγνωστη η λυπή συγγενής μου. Ίσως να λέγομαι Άλκιστη, Αλκμίνη, η Φωτεινή. Ξέρει κανείς τη γενιά μου? Στην πραγματικότητα δεν είμαι κανείς. Μια σκιά είμαι, ένα άγαλμα, να αγάλλονται οι θεοί, ανώνυμο. Το φύλλο, η τιμωρία μου. Όσο για εκείνον τι να πω, ήταν για μένα ο Θεός μου. Λένε πως κάποτε με αγάπησε, δεν με εμπιστεύτηκε, δεν το ένιωσε πόσο του ήμουν απιστή, πόσο ήθελα να ζήσω. Να διορθώσω ότι ο Ορφέας γύρισε προς τα πίσω εδώ, όχι η Ευρυδίκη. Έκανα λάθος, το περιέγραψα λάθος πριν. Ήταν ο Ορφέας στην περίπτωση της Ευρυδίκης που γύρισε προς τα πίσω, οπότε τράβηξε ουσιαστικά την Ευρυδίκη πίσω στο σκοτάδι.
Λένε πως κάποτε με αγάπησε, δεν με εμπιστεύτηκε, δεν το ένιωσε πόσο του ήμουν πιστή.
Ναι, εδώ προσπαθώ λίγο να παίρνω δηλαδή τις ιστορίες και λίγο τις κακοποιώ, θα μπορούσα να πούμε, τις αλλάζω. Βάζω κάποιες εναλλακτικές στις διάφορες ιστορίες, τις μυθολογικές, που ουσιαστικά δεν πρόκειται για ιστορία, έτσι είναι ούτως ή άλλως μύθι.
Μύθι, ακριβώς.
Ο έρωτας, Αυτό το βιβλίο νομίζω ότι έχει σχέση με την μνήμη και τη λύθη. Πιστεύω ότι αυτές οι γυναίκες θα μπορούσαμε να πούμε ότι η λύθη ήταν τα σκοτάδια μέσα στα οποία ζούσαν και θέλανε να πάνε προς το φως, προς τη μνήμη.
Υπάρχει η λύθη και η αλήθεια.
Ακριβώς. Η αστερητικό και λύθη, δηλαδή όταν δεν υπάρχει λύθη. Οπότε σκεφτείτε ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιος όταν γεννιέται, από τη στιγμή που γεννιόμαστε προσπαθούμε να ξεχάσουμε τρόπον την να, δηλαδή μας κερδίζει η λύθη. Και το να πάει κανείς προς τη μνήμη είναι ένα δύσκολο ταξίδι και πολύ μοναχικό. Και ο έρωτας ίσως είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες βέβαια λόγους, από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους να ξεχαστεί κανείς, να χαθεί κανείς μες στον εαυτό του. Δεν είναι ίσως αυτό που θα οδηγήσει κάποιον προς τη μνήμη. Δηλαδή αυτό που αναζητούσαν αυτές οι γυναίκες μέσα στο βιβλίο, δεν το βρήκαν από τον έρωτα. Αυτό βέβαια είναι μια...
Και δεν είναι και εύκολο να υπάρξει λύθη.
Δεν είναι εύκολο, όχι, να υπάρχει, ούτε μνήμη όμως είναι εύκολο να υπάρχει, γιατί είναι δύσκολο πράγμα να μπορεί κανείς να θυμάται. Συνήθως ξεχνάμε όσα δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Και...
Μα δεν νομίζω. Έτσι όχι. Πιστεύουμε. Έρχονται πολλές φορές και μας θυμίζουν ότι υπήρξαν στη ζωή μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας πλήγωσαν, όλα αυτά τα αρνητικά γεγονότα τα οποία βιώσαμε. Όσο και αν δεν το επιθυμούμε, εκείνα έρχονται.
Σε αυτές τις ιστορίες οι γυναίκες αυτές προσπαθούν να ξεφύγουν από το σκοτάδι. Δηλαδή αυτός είναι ο σκοπός τους, θέλουν να ζήσουν. Αν υποθέσουμε ότι το σκοτάδι είναι η λύθη και η μνήμη η αλήθεια, δηλαδή η έλλειψη της λύθης, δεν τα καταφέρνουν γιατί ίσως περίμεναν από τους άλλους να σωθούν. Δηλαδή,
δεν προσπάθησαν ίσως όσο έπρεπε.
Ναι.
Και όταν περιμένεις από τον άλλον, ζήσε μάιμο.
Ακριβώς, ναι. Ουσιαστικά έτσι, δηλαδή είναι μια ερμηνεία, έτσι τελείως, μια από τις πολλές που θα μπορούσε να δώσει κανείς. Η ουσία είναι ότι αυτές οι γυναίκες αναμετρήθηκαν με το θάνατο, θέλησαν να ζήσουν, να σωθούν. Η Περσεφόνη, όπως πιθανόν να γνωρίζετε, ζούσε 6 μήνες στον Άδη και 6 μήνες στη Γη, κάτι που αντιστοιχεί στις εποχές, έτσι το χειμώνα και στην Άνοιξη, όταν ανέβαινε στη Γη για να συναντήσει τη μητέρα της, η Δήμητρα. Η γυναίκα του Λότ επίσης προσπάθησε με την οικογένειά της μετά από θεϊκή παρέμβαση να φύγει από τα Σόδωμα και τα Γόμορα που φλέγονταν από πίσω, και όταν γύρισε το κεφάλι έγινε πέτρα, έτσι πέτρωσε. Το αλάτι και η πέτρα είναι επίσης ένα σύμβολο της λύθης, έτσι, όταν...
Άρα πιστεύεις ότι δεν πρέπει να γυρίζουμε πίσω, να μην στρίβουμε το κεφάλι
όχι.
Προς το παρελθόν?
Δεν πιστεύω τίποτα, θέτω ερωτήσεις.
Times of being a traveler, I look for something new. In days of old, when nights were cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen.
confusing. It shows that you're not here. Now I feel I'm growing older. And the songs that I
Soldier of Fortune, ακούσαμε από τους Deep Purple ένα τραγούδι με μεγάλη ιστορία. Να στείλω την αγάπη μου στη Μαριάνθη, τον Βασίλη Σαμοήλη, την Ελένη, τον Γιώργο Φόσκολο, την Αθανασία, την Σίλια Χαδούλη, τη Σεμίρα και τον φίλο μου τον καλό, τον Θανάση Ζάμπα. Παραμένει στην παρέα μας και στην παρέα σας η Ελένη Γαλάνη και μας χαρίζει, μας προσφέρει, αν προτιμάτε, οξυγόνο 2.
Διαβάσουμε το δεύτερο πείμα για τη γυναίκα
βεβαίως,
του Λότ.
Να πάμε και στη γυναίκα του Λότ.
Η γυναίκα του Λότ, μια γυναίκα από τη Βίβλο, έτσι, διαφορετική πρόληση. Λοιπόν, η γυναίκα του Λότ. Ξημερώματα πλησιάζαμε στη Σιγόρ και περπατούσαμε ήδη ώρες πολλές, μου φάνηκαν αιώνες. Και ακόμα ήμασταν μακριά. Πίσω οι πόλεις φλέγονταν, τα Σόδομα, η γη της Χαναάν, ο Ιορδάνης ποταμός, μια όξινη βροχή με σε άστρα γυμνά, εκρήξεις ζωής αλωτινής μες στο απέραντο σύμπαν. Τη φωτοχυσία πανοραμική, ένα θρίαμβο σταρής ξεριζωμού από φωτιά και θιάφη. Και βαδίζαμε έτσι ώρες ατέλειωτες, κατάκοποι, βλοσιροί. Ανήσυχοι πηγαίναμε χωρίς να μιλάμε. Κι εγώ που πόνεσα να αφήσω την πόλη που μεγάλωσα, το πατρικό, τις γλάστρες μου, τα ανθισμένα γεράνια, έμαθα να υπακούω σιωπηλά. Ας γίνει το θέλημά σου, είπα. Και το έκανα, πάντα το έκανα. Εκτός από μία στιγμή, εκείνη τη μόνη στιγμή που ένιωσα καθαρτήρια τη φωτιά, γιγάντια την πυρκαγιά, πίσω να με φωνάζει. Και τρόμαξα, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και ένιωσα πως γέρασα ξαφνικά μέσα σε μία νύχτα. Και είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι αυτό. Να γέρνω το κεφάλι ελαφρά, με δάκρυα να γυρνάω. Και όλα αλάργεψαν μακρινά, όλα αφανιστήκαν. Από τον καιρό εκείνο στέκω όρθια στο Μαλχάμ. Κρατώ την αναπνοή μου. Θρέφω με αλάτι τη φωτιά, τη λύθη στους αιώνες. Μέσα σε μια άδεια σπηλιά. Στη νεκρά θάλασσα, νεκρή κι εγώ. Χίλιες φορές καλύτερα να είχα καεί από το να μείνω στήλη ασάλευτη ψυχρή σαν πάγος. Είμαι η γυναίκα του Λότ, του γιου του Αράν. Ίσως να λέγομαι Έντιθ, Άντο ή Ιουδίθ. Ξέρει κανείς το όνομά μου? Στην πραγματικότητα δεν είμαι κανείς. Μια σκιά είμαι, ένα άγαλμα, ένα αγάλωτη θεή. Ανώνυμο. Το φίλο, η τιμωρία μου. Όσο για εκείνον τι να πω. Ήταν για μένα ο Θεός μου. Λένε πως κάποτε με αγάπησε. Δεν μου συγχώρησε ποτέ την ελπίδα.
Εξαιρετικό ποίημα.
Είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Συγχαρητήρια. Και πάνω σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως, έπεσε το μάτι μου σε ένα ποίημά σου, το Διακοπές στην Ερέτρια, που αναφέρεις για τη λύθη και την αλήθεια. Και λες σε κάποιο σημείο, και αν είναι η αλήθεια της λύθης συντριβή, πρέπει από την αρχή το όνειρο να ξεστολίσω. Και σε ένα άλλο σημείο γράφεις, η νύχτα δεν μας προστατεύει πια, διατάζει προσοχή στην έπαρση της λύθης.
Μα είναι ένα δίπολο το οποίο παίζει σε ένα συνεχές, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή κανείς δεν είναι μόνο στη μνήμη, μόνο στη λύθη. Είναι ένα δίπολο το οποίο κάθε φορά μας τραβάει προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Και είναι, χρειάζεται ένας αγώνας για να... Χρειάζεται μια επιλογή καταρχήν, να επιλέξει κανείς προς τα που θα θέλει να στρέψει το βλέμμα.
Πιστεύεις ότι είναι καλό να θυμόμαστε ή καλύτερο να ξεχνάμε?
Πιστεύω πως μερικές φορές δεν μπορούμε να μην ξεχνάμε, γιατί δεν γίνεται να θυμόμαστε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι ένα βάρος η μνήμη. Ωστόσο, πιστεύω ότι κανείς θα έπρεπε, εγώ δηλαδή θα ήθελα να, μεγαλώνοντας να έχω περισσότερη μνήμη, να αποκτήσω μνήμη για πράγματα που έχω ξεχάσει. Ίσως έχω ξεχάσει επειδή δεν μπορούσα να τα φέρω ως βάρος μέσα μου. όπως λέγαμε πριν, η μνημοσύνη στην ελληνική μυθολογία είναι η μητέρα των μουσών. Έτσι. Οι μουσες ήταν οι κόρες του Δία και της μνημοσύνης. Και φυσικά το group, το fan club του Απόλλων.
Το fan club.
Ναι. Στην ελληνική μυθολογία και στην ελληνική και στον ελληνικό πολιτισμό η μνήμη ήταν πολύ σημαντική. Θεωρούσαν ότι κανείς πεθαίνει όταν δεν τον θυμούνται. Έτσι, θεωρούσαν ότι ο θάνατος...
Είναι μεγάλη αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτός είναι ο πραγματικός θάνατος. Όταν σε ξεχνάνε. Ακριβώς. Όσο ζεις μέσα στις καρδιές και στη μνήμη των ανθρώπων, είσαι ζωντανός.
Και μνημεία είναι οι τόποι που θυμόμαστε. Έτσι.
Ακριβώς.
Και επίσης γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες ξοδεύανε πάρα πολύ μεγάλες περιουσίες, πολλά λεφτά για να διακοσμήσουν τα μνήματα, τους τάφους τους. Έτσι. Γι' αυτό έχουν σωθεί και πάρα πολλά αριστουργήματα από
ταφικά
μνημεία.
Τότε.
Και τα κτερίσματα που ήταν μέσα στους τάφους, αλλά και στον εξωτερικό χώρο, δηλαδή τα αγάλματα που διακοσμούσαν τα ταφικά μνημεία. Γιατί πίστευαν ακριβώς ότι δεν θέλανε να ξεχαστούν. Πίστευαν ότι αν ξεχαστούν, τότε θα πεθάνουν πραγματικά. Δηλαδή θα είναι αυτό το τέλος τους, το πραγματικό.
Η αγαπημένη μας Barclay James Harvest στο Medicine Man και την αγάπη μας στον Βασίλη Λάτσινο, την Ευδοκία Οικονομοπούλου, την Εφέλη, την συγγραφέα μας τη Μαρία Δαμιανάκου, την φωνή του Αιγαίου τη Μαρία Καρτίμπελη, την Κοστούλα Τωμαδάκη, τον αγαπημένο συνθέτη τον Δημήτρη Ψαρά, την Ειρήνη Λίτινα και την εορτάζουσα σήμερα Πένι Ξανάκη που έχει τα γενέθλιά της. Πένι μου να τα χιλιάσεις. Συνεχίζουμε με Ελένη Γαλάνη και Περσεφόνη.
Και την Περσεφόνη, ναι, είναι η τρίτη από τις τρεις γυναίκες του βιβλίου. Βέβαια το ποίημα θα το διαβάσω από άλλο βιβλίο, είναι από το Ανατολικό Τέλος που είναι το τρίτο μου κατά σειρά βιβλίο. Το ποίημα λέγεται «Ένα σπίτι στο νησί». Η Περσεφόνη εγώ, αιώνες, έζησα ανάμεσα, στο χωριό του άντρα μου και στο πατρικό σπίτι, στη μεγάλη πόλη, από μητέρα σε σύζυγο. Δεν πόθησα εγώ κανένα γάμο. Αιώνες έζησα ανάμεσα στο υπόγειο της Βικτόριας, στη Μιχαήλ Βόδα και τη μεγάλη έπαυλη στο βουνό, στη γη, στις γλάστρες μου, στα θαρισμένα χωράφια, με ακριβά κοσμήματα στολισμένη, μετά μετακόμιση με τάξη από την αρχή ξανά. Αιώνες έζησα ανάμεσα σε θνητούς, αθάνατους. Δεν πίστεψα σε Θεό, δεν πίστεψα στον εαυτό μου. Σε ποιον προσεύχονται οι Θεοί, τι όνειρα κάνουν τις ανύπνοτες νύχτες στον Όλυμπο, την προοπτική της αιωνιότητας πώς την αντέχουν, τα βράδια της κοσμικής μοναξιάς. Αιώνες έζησα ανάμεσα σε δύο κόσμους, ίδια αδιάφορους, σε δύο ίδια αδιέξοδους προορισμούς. Πολλά απέκτησα, όχι όμως εκείνο το μοναδικό που πόθησα, ένα σπίτι στο νησί. Η Περσεφόνη εγώ, περισσότερο και από το αίμα μου ακόμα, αγαπούσα τη θάλασσα.
Και αυτό πάρα πολύ ωραίο ποίημα.
Παίρνω το μύθο και τον αλλάζω. Δηλαδή, ναι. Ξέρουμε ότι η Περσεφόνη έζησε μεταξύ της γης και του κάτω κόσμου. Εδώ η Περσεφόνη θέλει, ονειρεύεται
να
ένα σπίτι στο νησί.
Ναι. Κάτι που της έλειψε στη ζωή της.
Ακριβώς. Πολλές φορές το μονοπάτι του καθένα δεν είναι αυτό που πιστεύει ή που πιστεύουν οι άλλοι γι' αυτόν.
Η Περσεφόνη έζησε μεταξύ του σκοταδιού και του φωτός.
Ακριβώς, ναι. Έζησε ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως. Καταδικάστηκε να περνάει 6 μήνες του χρόνου στον Άδη με τον άντρα της, τον Πλούτονα, γιατί ο Πλούτονας, προτού, ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα την αφήσει να φύγει, να επιστρέψει τη μητέρα της, η Δήμητρα, της έδωσε ρόδι να φάει. Και το ρόδι, ως το φρούτο των νεκρών στην αρχαιότητα, είχε αυτή την παρενέργεια. Όποιος έτρωγε ρόδι στον Άδη, ήταν καταδικασμένος να επιστρέφει. Έτσι η Περσεφόνη επιστρέφει κάθε 6 μήνες στον Άδη. Είναι οι μήνες που αντιστοιχούν στο χειμώνα και το φθινόπωρο, και οι υπόλοιποι 2 μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού είναι οι μήνες που επιστρέφει στη Δήμητρα, στη μητέρα της.
What if you reached the age of reason, only to find there was no reprieve? Would you still be a man for all seasons, or would you just have to leave? We measure our days out in steps of uncertainty, not turning to see how we've come, and peer down the highway from here to eternity and reach out for love on the run, while the man for all seasons is lost behind the sun. Henry Plantagenet still looks for someone to bring good news in his hour of doubt, while Thomas More waits in the Tower of London, watching the sands running out, and measures the hours out from here to oblivion in actions that can't be undone. A sailor through darkness, he scans the meridian, and caught by the first rays of dawn, the man for all seasons is lost beneath the storm.
to believe in. Just let you die. So what if you reached the age of reason, only to find there was no reprieve? Would you still be a man for all seasons, or would you just disbelieve? We measure our gains out in luck and coincidence, lanterns to turn back the night, and put our defeats down chance or experience, and try once again for the light. Some wait for the waters of fortune to cover them. Some just see the tides of ill chance rushing over them. Some call on Jehovah, some cry out to Allah. Some wait for the boats that still row to Valhalla. While you try to accept what the fates are unfolding, while some say they're sure where the blame should be falling, you look round for maybe a chance of forestalling, but too soon it's over and done, and the man for all seasons is lost behind the sun.
Αγαπημένος και ο Al Stewart, τον οποίο ακούσαμε, και βλέπω, Ελένη, έχω μπροστά μου ένα ποίημα σου που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέγεται «Οι τόποι κάποτε επιστρέφουν» και λες ότι δεν επιστρέφουμε εμείς στους τόπους, οι τόποι επιστρέφουν σε μας, χτυπούν την πόρτα μας ξαφνικά παιδικοί φίλοι, όρημοι πια με χαμόγελο άωρο, περνάνε ακάλεστοι στο σαλόνι, γίνονται αποφιλοξενούμενοι οικιστές οι τόποι και σιγά σιγά μας κατοικούν. Είναι μια άλλη προσέγγιση αυτή.
Ναι, γιατί ουσιαστικά πολλές φορές επισκεπτόμαστε, υπάρχουμε σε έναν τόπο, σε ένα μέρος, χωρίς να είμαστε ουσιαστικά εκεί. Και κανείς στη ζωή του μπορεί να θέλει να βλέπει και μπορεί να πάει σε ένα μέρος και να είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Και, για παράδειγμα, όταν ήμουν πολύ νεότερη, είχα τρέλα να ταξιδεύω. Δηλαδή, είχα πάει όπου μπορούσα να πάω, πήγαινα. Πήγαινα εδώ, πήγαινα εκεί. Ουσιαστικά όμως ήθελα να βάλω ένα tag στο χάρτη. Δηλαδή, δεν ήμουν πάρα πολύ, δεν ήμουν παρούσα στα μέρη που πήγαινα. Τα έβλεπα πιο πολύ γιατί...
Τουριστικά.
Όχι τουριστικά, δεν τα βλέπω ποτέ. αλλά ήταν, δεν μπορούσα να τους... τους τόπους δεν τους ζούσα όπως τους ζω τώρα. Τώρα τους βλέπω τελείως διαφορετικά. Μπορώ να πάω τρεις φορές σε ένα μέρος και να δω κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί η εμπειρία είναι διαφορετική, η επίγευση είναι διαφορετική.
Και το βλέμμα είναι διαφορετικό.
Και το βλέμμα είναι διαφορετικό. Ή πολλές φορές πάει κανείς σε έναν τόπο και θυμάται κάτι που όταν τον ξαναεπισκέπτεται δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχε στο μυαλό του. Είναι γιατί είμαστε κάθε φορά διαφορετικοί όπου πάμε. Δηλαδή ποτέ δεν είμαστε το ίδιο πρόσωπο. Η εμπειρία είναι κάθε φορά.
Μα και οι τόποι αλλάζουν.
Και οι τόποι επίσης αλλάζουν.
Δεν αλλάζουμε μόνο εμείς.
Ναι. Οπότε πολλές φορές αυτές οι μνήμες των τόπων επιστρέφουν αλλαγμένες και είμαστε κι εμείς αλλαγμένοι. Και αυτό είναι τόσο πολύπλοκο και ταυτόχρονα τόσο απλό. Δηλαδή το πώς, πόση ομορφιά υπάρχει και πώς κανείς μπορεί να την βιώνει αυτή την ομορφιά και πώς. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, πώς μπορεί να βαριέται κάποιος αυτή τη ζωή. Είναι κάθε ημέρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και οι τόποι μπορείς να τους ζεις και να τους ξαναζεις ως άλλοι. Και είναι εσύ και άλλος κάθε φορά.
Εγώ χαίρομαι πάντως όταν γυρίζω στο παρελθόν και σε τόπους που δεν έχουν αλλάξει από τότε. Και είναι σαν να βιώνω ξανά μια δεύτερη νιώτη ή να γυρίζω στα παιδικά μου χρόνια από τη στιγμή που δεν άλλαξαν οι τόποι. Λέω, άρα και εγώ είμαι παιδί και ξαναγυρίζω στα ίδια μέρη, ξαναπαίζω στα ίδια μέρη.
Η ματιά όμως δεν είναι διαφορετική.
Ματιά εννοείται ότι είναι διαφορετική.
Η νοσταλγία έχει και το άλγος μέσα, έχει και τον πόνο. Έτσι. Είναι ένα συνέστημα που είναι...
Είναι γλυκόπικρο. Είναι γλυκόπικρο. Ναι.
Η νοσταλγία είναι... Έχει και την πυγρή της πλευρά, αλλά... Οι τόποι μπορεί να επιστρέφουν και σε ώρες που δεν τους περιμένει κανείς. Αυτό που λέγατε πριν, δεν είπατε ότι έρχονται κάποια στιγμή μνήμες εκεί που δεν θέλεις να
επισκεφτούν. Ναι, ακριβώς.
Είναι γιατί κανείς, δεν μπορεί να ξέρει κανείς πώς θα το μυαλό του, πώς, σε τι μονοπάτια θα μπει και θα περιπλανηθεί.
Και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή και κατά πόσο θέλουμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν.
Ακριβώς.
Ή πόσο το παρελθόν θέλει να επιστρέψει σε εμάς.
Η καταστασιακή, ο Γκίντεμπορ, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον Γκίντεμπορ και τους καταστασιακούς, πίστευαν, είχαν κάποιες πρακτικές, μία από αυτή ήταν η περιπλάνηση, η Flaneur, η περιβόητη στη Γαλλία, είχαν και μία πρακτική που λεγόταν ψυχογεωγραφία, όπου ουσιαστικά εκείνοι πίστευαν πολύ στην τυχαιότητα, δηλαδή στο ότι μπορείς να περιπλανηθείς σε ένα μέρος και ανάλογα με τα συναισθήματα που, τη διάδραση του συναισθήματος με τον τόπο, θα αλλάξεις ας πούμε την πορεία, τη μνήμη, θα δημιουργήσεις κάτι κάθε φορά διαφορετικό. Ψυχογεωγραφία, συνέδεα, δηλαδή τα συναισθήματα με τους τόπους.
Με τους τόπους.
Ναι.
Και πιστεύω απόλυτα και εγώ ότι οι τόποι μπορούν να μας επηρεάσουν.
Και εμείς να επηρεάσουμε τους τόπους. Και
εμείς να
σύμφωνα με τους καταστασιακούς.
Έτσι.
Ναι. Γι' αυτό λεγόταν situationist, ότι ανάλογα με την κατάσταση δηλαδή που είχε ο άνθρωπος και ο τόπος κάθε φορά, δημιουργούνταν μια διαφορετική δυναμική. Οπότε πιστεύω σε αυτό, ότι δεν είναι ποτέ τίποτα ίδιο. Ο Ηράκλητος τα πάντα ρί, υπάρχει αυτή η ρίση του Ηράκλητου, ότι ποτέ δεν μπορείς να γυρίσεις έναν τόπο, αλλά μπορεί ο τόπος να έρθει ως νοσταλγία και να σε ευνηδιάσει.
Τίποτα δεν έχει αλλάξει, τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Ακριβώς. Που τραγούδησαν οι αδελφοί Κατσιμίχα.
Μα είναι δυσυπόστατα τα πράγματα, πάρα πολύ συχνά. Ναι.
Torna presto, amica mia, torna presto a casa mia, non andare per il mondo senza me. Ti perderesti come stai perdendo me. Torna presto. Io di notte sono solo, se ai pensieri mi abbandono, mi vien voglia di morire, ma perché? Io mi domando cosa valgo senza te, per chi vivrò? Batterà nel buio, per chi, se tu non ci sei, per chi, sorridere e scherzare ancora, per chi io vivrò, se l'amore che m'hai dato, tra le foglie di quel prato
è rimasto nei tuoi grandi occhi blu. Ritorna presto, amica mia, se manchi tu, per chi vivrò?
Τελευταίο πεντάλεπτο της εκπομπής μας, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα όταν δεν θέλουμε να περάσει γρήγορα και πολλές φορές μας φαίνεται ατέλειωτος, έτσι δεν είναι, Ελένη?
Σωστά. Και αυτή η εμπειρία έχει διάφορες διαφορετικές, μπορείς να την προσλάβει κανείς διαφορετικά. Ισχύει.
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα ποίηματά σου, θέλω να ξανάρθεις γιατί θα ήθελα να πάρουμε και άλλη γεύση από την ποίησή σου, να σε ανακαλύψουμε ακόμα περισσότερο, να πάρουμε μια γεύση και από τις τέσσερις ποιητικές συλλογές. Με τι έχεις αποφασίσει να κλείσουμε, ποιο είναι το διευχόν της εκπομπής μας?
Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, αλλά θα σας...
Μας κουράσεις καθόλου.
Θα πω ένα μικρό ποίημα, ολιγόστιχο, 6 στίχοι. Είναι από το πρώτο μου βιβλίο, το Parkour, και ονομάζεται Μουσικές Καρέκλες. Λέγεται Μουσικές Καρέκλες, και να πω και ευχαριστώ σε σένα για την επιλογή της μουσικής. Για την κοινή εμπειρία που μπορεί να είναι η ποίηση και η μουσική, για όλα αυτά που μας ενώνουν. Η μουσική είναι ένα από τα πιο υπέροχα πράγματα. Εγώ ζω με τη μουσική, δηλαδή κάθε μέρα με τα ακουστικά. Είναι σαν να μου μεταγγίζει η ζωή. Είναι λοιπόν οι Μουσικές Καρέκλες. Είναι ένα παιχνίδι που παίζαμε παιδιά, δεν ξέρω αν θα το θυμάστε, οι ακροατές το θυμούνται. Στα πάρτι, εγώ είμαι της γενιάς του 70, έχω γεννηθεί το 1976. Οπότε τότε στα πάρτι είχαμε κάποιες καρέκλες, ξέρω εγώ, 9 καρέκλες και ήμασταν 10 και γυρίζαμε γύρω-γύρω με τη μουσική. Μουσική και ξαφνικά σταμάτησε η μουσική και κάποιος έμενε όρθιος. Και αυτός που έμενε όρθιος έχανε. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο ποίημα, το ολιγόστιχο, λέγεται Μουσικές Καρέκλες. Αναφέρεται σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, Μουσικές Καρέκλες. Αιώνες παιανίζει η ορχήστρα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Πάντα κάποιος αποδεικνύεται ανέτοιμος και από τους άλλους πιο αργός. Μένει όρθιος και αναπάντεχα μόνος όταν πάβει η μουσική.
Περιγράφεις αυτό ακριβώς, αυτή την εικόνα την οποία βίωσες.
Ναι, αλλά είναι ουσιαστικά και μια κοινή εμπειρία, ανθρώπινη εμπειρία αυτή. Έτσι, δηλαδή όλα γυρίζουν γύρω-γύρω, είναι ένα παιχνίδι που κάποιος πάντα χάνει. Κάποιος πάντα είναι πιο αργός από τους άλλους, κάποιος πάντα...
Είναι ο αδικημένος,
είναι
αδικημένος ή ο άτυχος.
Ή αυτός που δεν θέλει να κάνει αυτό το παιχνίδι, να γυρίζει γύρω-γύρω. Δεν είναι πάντα αρνητικό, δεν είναι υποχρεωτικά αρνητικό.
Θέλω να σε ευχαριστήσω ειλικρινά, Ελένη Γαλάνη, που ήσουν σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπαμε. Η ποίησή σου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και καλό και τους ακροατές μας να την ανακαλύψουν.
Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή που με προσκάλεσες και... Ζητώ συγγνώμη για το άγχος, δεν έχω ξανά...
Την επόμενη φορά θα έχεις λιγότερο.
Ναι, ήταν η πρώτη φορά.
Να ευχαριστήσω τον Λία Διαμάντη που ήταν στον ήχο και βεβαίως όλες και όλους εσάς που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Γεια σας, καλή εβδομάδα.
Y se van to you. My heart cries out perfidia, for I find you the love of my life in somebody else's arms. Your eyes are echoing perfidia. Forget sad lament. My dreams are faded like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I find my love was not for you, and so I take it back with a sigh, perfidious one. With a sad lament, my dreams are faded like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic